šie priekšlikumi bija ilgstoši vienošanās tieši arī ar Finanšu ministriju Olimpisko komiteju Latvijas Olimpisko vienību, un šī vienošanās tapa tieši piekdienu pēdējā brīdī, kad varēja iesniegt priekšlikumus, un viņi paredz praktiski iedot 14 gadam tos līdzekļus, cik sports ir saņēmis katru gadu. Tātad gan 11., gan 12., gan 13. gadā, bet šie līdzekļi tiks saņemts ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ņemot vērā, ka nākamais gads ir olimpiskais gads, lai sporta sabiedrībai būtu iespēja gatavoties un saprast, ka tie līdzekļi būs tiešām, kas ir piešķirti papildus katru gadu ir bieži tapu šis priešlikums, un es parakstīju, jo citas iespējas parakstīt nebija. Nu, tad darīsim kā valdībojums. Ja mēs salīdzinām ar trekniem gadiem, tad sportam bijis līdzekļi vēl vairāk. Šie līdzekļi ir pilnīgs absolūtais nepieciešamais minimums, kas tika šākā tā visus gadus dots no neparedzētiem gadījumiem.